Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ir-rakkont li għandna llum u differenti milli xandarna sa issa. Differenti fil-kontenut, fil-lingwaġġ, fil-xenarju, fil-żmien u fil-spazju, fuq kollox fil-immaġinazzjoni. Se noħdukom il-ġenna.
Mawen Sugrozi ta' Dr. George Zambit.
L-avukat George Zammit fi żmienu magħruf bħala l-avukat tar-redifusion qassem tiegħu kemm fi programm ta' Carmen Carbonaro u kemm f'dik il-kwarta qalih, kien ukoll fi żmienu u għadu wieħed mill-aqwa kittieba letterarji mhux biss fil-qasam Malti imma wkoll bit-Taljan u bl-Ingliż. Fil-fatt kellu kultura Ewropea mifruxa ħafna u profonda. Jibqa' nfakkar għall-issejjer ta' Wenzu Rosi li kif qalu kemm il-darba kitibhom għall-programm Is-Sija tal-Morda ta' Dun Michela Zoppardi. Bl-istejjer u bil-praspar ta' Wenzu Rosi kien inissel mediċina ta' tbissima fost il-morda ix-xjuħ u ħafna nies li jgħixu għalihom ħafna drabi fis-solitudni u mhux għalihom biss.
Mill-ewwel rakkont li mħatra, is-semmija inġibdu lej dawn l-istejjer u lejn il-karattri ta' Wenzu Rosi u sħabhom.
Fid-daħla għal kull edizzjoni, George Zammit jgħidlek.
Kont ktibt dik il-praspura u ħsibt li sa tkun tal-ewwel u tal-aħħar. Imma is-semmija ma famwix hekk. Bdew ġejjin li tri għandi u għandhom ikel, u b'hekk kelli noħroġ il-musbieħ u s-sensiela sħiħa ta' ħrejjef li fi kliemi l-istess morda għamlulhom ġid aktar mill-istess mediċini.
George Zammit ikompli jgħid li l-istejjer kien joħodhom minn fatti li tassew ġraw jew li jkun sema u qara dwarhom xi wħud kienu esperjenzi personali tiegħu. Imma eżbuħija ta' dawn ir-rakkonti mhix qiegħda biss u prinċipalment fis-sejjer infushom, imma fil-mod kif kitibhom, bistil mexxej umoristiku kważi kredibbli u kif ħoloq l-ambjent u x-xenarju Malti u l-karattri. Huwa nnifsu bil-modestja tiegħu ma kienx jaħseb li ħoloq xi stejjer ta' valur letterarju. Imma jekk George Zammit rari kien jiżbalja fil-ġudizzji tiegħu, hawnhekk kien żbaljat. Dawn il-praspar huma paġni importanti fl-istorja tal-letteratura Maltija u kienu nebħ għall-kittieba li ġew warajh.
Sar adattamenti kemm minnu u kemm minn oħrajn għall-palk, imma fuq kollox għat-televiżjoni u aktar minn darba. Mhux dejjem bil-fors fidili lejn l-istorja, ma żgur fidili lejn il-karattri li ħoloq u mhux biss ta' Wenzu Rosi imma kurum, karattru bbażat fuq xi ħadd li huwa kien jaf ormi, il-belta twelidu, u Kaspitina u Ġagbu fuq kollox żolli. Jinkelli x-xorti li nikteb uħud minn dawn it-teledrammi nebħin mill-istejjer u l-karattri tiegħu. Niftakar darba kont tetlu xi tgħid dot kieku nikdbu sensiela fuq il-karattri anki xi stejjer, imma Wenzu Rosi fil-ġenna qed jaraw ħajjithom minn hemm fuq. L-avukat bissem mhux konvint għal kollox. Imma x'engel ftit rasu qalli li ktieb ktiebt issa, inti ktieb xi ħaġa mbagħad naraw. Imma il-proġett qatt ma seħħ. Bejna x'ina kont imħabba b'xogħlijiet oħrajn u bejna x'l-eżiġenzi tal-iskeda ma jippermettewx. Imma dejjem ħallejtu fuq ta' bitnejn jisħon bla ma jiksaħ.
U issa ġiet ix-xoqqa f'moxta f'din is-sensiela meta l-moħħ isir palk.
Ekku. Se mmurru bil-fantasija tagħna fil-ġenna ma dawn iż-żewġ karattri ħelwin li minkejja l-praspar u l-ġlied li kien ikollhom l-aktar minħabba qattra żejda ta' Wenzu kienu verament simpatiċi. U hekk jibqgħu fil-ġenna. Fil-fatt biex George Zammit iqiet il-kelma fine tmiem ar-rakkont tiegħu b'diplomazija letterarja u biftit kliem fl-istorja, Wenzu jieħu pari jiddiskrivi il-mewt ta' Wenzu u Rosi għalkemm is-semmija titli xejn qalu għall-irwieħ.
Imma George Zammit mandux jibqa' mfakkar biss bħala l-awtur ta' Enzo Rosi. Kien prozatur tajjeb u fuq kollox poeta mill-ifjen u profond. Poeta ta' qabel żmienu, mitħla sew tal-letteratura li kienet qed tinkiteb f'dawk iż-żminijiet, kemm fl-Italja u kemm fl-Ingilterra. U naslu biex ngħidu li kieku l-Avukan Zammit kien jgħix barra minn Malta, kien ikun poeta kontemporanju mill-aqwa. Imma f'pajjiżna u bil-sim pajjiżna kiteb uħud mill-aqwa paġni poetiċi li jistħoq ilhom post dejjiemi fil-letteratura Maltija, b'sentimenti u deskrizzjonijiet mediterrani u lokali, imma wkoll tal-bniedem universali. Poema tipika hija l-Anja tas-Sebaniċeċ. Il-letteratura Maltija mingħajr George Zammit kienet tkun bil-bosta f'qira u jkun għajb jekk fl-antoloġija tagħna ma nagħtux spazju biżejjed lill-poeżija tiegħu.
Fil-fatt f'dan ir-rakkont drammatizzat bejn Enzo Rosi li issa jitkellmu bil-kliem u l-aċċent tal-ġenna, bil-pulit, se nagħmlu riferenzi għal dawn ix-xogħlijiet poetiċi u se neħdu l-libertà li dawn ix-xogħlijiet tal-li se nsemmalkom illum niddedikawhom lill-uliedu Markita u Żmien.
Mela, jinfetaħ is-separju ċelesti u niltaqgħu ma' Enzo u Rosi beati fil-ġenna. Enzo Rosi fil-ġenna.
Mill-istejjer u l-karattri ta' George Zammit u xogħlijiet oħra tiegħu. Enzo Rosi ftit li xejn iċċaqal u mir-raħal tagħhom. Enzo forse ħareġ minn Malta xi darbtejn biex imur mal-gażin tal-banda sa Tunis idoq il-bombardun. Għax jekk tisma' nilu żgur li kont tieħu l-idea li ma kienx hawn wieħed idoqqu aħjar minnu. Jekk tisimgħu jidoqqu għandek ngħid kont biddel femtek l-aktar jekk qabel il-kunċert Enzo ikun laħlaħ gerżumtu b'xi pinta żejda. Ġieli ħareġ mir-raħal u kien jasal wasla sal-Marsa jixri xinjam jew dak kollu li kien ikollu bżonn għall-ħanut tal-Mastru Daxxa.
Rosi l-istess, ftit li xejn iċċaqal qed mir-raħal. L-aktar l-aktar sa r-raħal qrib biex tgħaddi saħan toħta u Enzo kien jittama li ma tiġix lura ma' oħta. Jew biex tmur f'xi santwarju tal-Madonna biex tagħmel xi wieda. Mill-bqija xejn, dejjem ir-raħal. Hemm kellhom kollox, il-Knisja, fil-pjazza u fil-pjazza l-gażin, u fit-triq il-kbira l-Ispiżjar u t-tabib u n-notar. Bibu għadba kellhom tal-merċa u tal-ħobs u tal-ħalib jaslu sabibhom. U naturalment il-ħanut ta' Kurun tefa' ta' ġebla xi jridu aktar.
Ir-raħal tagħhom kien id-dinja tagħhom, id-dinja ta' Enzo Rosi.
Imma fl-aħħar wasal il-jum li itemmu dan il-vjaġġ fuq wiċċ id-dinja u jgħidu saħħan il kulħadd. L-ewwel li telaq Enzo beda jmur lura minn jum għal jum jinxtorob, u Rosi daret bih b'imħabba kbira u tsolli wkoll tad-daqqa tid, u ma ġbin ir-raħal funeral għamillu. Rosi ma fil-ħiċċ għat-telfa tiegħu u hija wkoll imbarmet u ftit xhur wara marret warajh wara marda qasira li aċċettata b'sabar kbir. U l-istess, ma kienx hemm ruħ fil-parroċċa li ma marriċ tagħti l-aħħar tislima lil dik il-mara twajba.
U billi it-tnejn neħilhom dawk id-difetti magħrufa li kellhom u li wara kollox għamluhom nis-simpatiċi, wara ftit xhur fil-purgatorju marru l-ġenna jgawdu l-Alla u l-Qaddisin. L-ewwel Rosi u warajha Enzo. U hemm se nsibuhom f'jum etern tal-ġenna.
Fejn qed tkun tiġri Wenz? M'għandekx kwiet lanqas fil-ġenna.
U daqs kemm hawn sabiħ ros qalbi, meravilja li għajn qatt marat. X'in il-Knisja tar-raħal imżejna l-festa? Issa lija dik isan intrata tal-ġenna kien daqs kemm kont noxa nara mżejna. Imma ħdejn il-vera ġenna lanqas tibda.
Veru, u kull ħilli għaddi nara affarijiet sbieħ.
Nifhem affarijiet ġodda li fid-dinja lanqas biss kont tinxommhom.
L-anġlu kustodju tijaj li uħsibi u dawgarni mal-ġenna jiej li lissa moħna jista jifem dak li fid-dinja ma konniex nifmu, pal per eżempju il-ħolqien tad-dinja u riktijek kif sar il-ħolqien ros.
Tal-ħġeb, wens, baqajt kif konna najdu fir-raħal pal imiftuħjen, laqas meta ġiddik il-kumpanija fis-sala tal-kappillan u għamlu dram ta' Mose, ma rajna affarijiet tal-meravilja daqshekk.
L-on qos jibdew. U mhux dak biss, issa nistgħu nifhmu ħafna misteri ngħidu aħna s-tas Santissima Trinità tal-inkarnazzjoni tal-Verġin Marija li ħanejlek Ros kif rajta quddiem l-ewwel darba, rrid timmut bil-ferħ. Imbagħad l-anġlu qalli inġa mejjet għalhekk tara daqshekk sabiħa.
L-istatwa tal-Madonna tar-Rosario laqas tibda wens ħdejn il-Verġni ta' veru u jien kellimta ta' u għettila li 15 il-posta ma konċi nfallihom u għettila li l-mew ġabritni meta kontadni kif temmejt il-litanija. U għetatni tbissima Isa xefaq kollu dija ja ħasra.
L-anġlu tiegħi għalli li jissa bil-mod il-mod jibda jkunna dik li n-nies tal-iskola jsejħula xjenza nfuża, xjenza nfuża, jiġifieri nifhmu mingħajr tbatija. Minna ma jkunna l-fejn nitalmu, xjenza illi tidħol fina.
Alla ma setax lesti ja mara jisbaħ għal dawk li jħobbuh? Għamilt sew li meta konna ħajjin jien u Zolli konna ngħidulek biex tieħu ħsieb ruħek?
Alli kieku ħej jiena kont xi xelħrat. Mhux dik id-daqsxejn ta' pinta żejda li kelli. U battejt għalija fil-purgatorju jien?
Ja ħasret ngħid. Uħti Zolli għadha hemm tistenna li jsejħula.
Ħallija, ħallija Ros, il-babbin jaf x'inhu jagħmel. Meta jmissa tasal ukoll. Lissa qegħdin tajbin minajna ma tmux tħarbtilhom kull m'hawn.
U jiena spiss ngħaddilha xi kelma ta. U kemm ilu li rajt lil San Lawrenz tal-Gradilja. Dak patrun tal-irwieħ tal-Purgatorju u jiena għaddejtilha kelma miegħu.
Tibdix tindaħ Ros ta. Għad baqala daqsxej biex tissaffa ta' kemm kienet tfisfis flek kontra tiegħi minħabba dik il-qatra żejda. Issa qed ħallas għal il-sina. U meta jmissa tasali wkoll.
U x'iġifieri ma nindaħalx, mela dik mhux oħti jew. U wara kollox wenz, aħna ma tallimniex li aħna x-xirka tal-qaddisin u għandna naqbżu għal xulxin.
Kollu minnu, imma tibdix tieħu ras il-qaddisin kollha kif kont tagħmel meta kont għadek fid-dinja li ma kontx tista' tara statwa jew niċċa li ma timlihomx bew su ġokolatorji u xi ftit ħabbit.
Hemma swew li ngħid, kemm faddalt indulġenzi jien.
Embit l-diskurs Ros. Ent, l-issur ġorġa mmit, il-tajt mijaw.
U kif, u kem ferraħbija u ents, għalli, ettara kem għamiltek mara sew?
Jien il-maħtu, għak jitkellem ma xie erba dotturi mustaċċuni ta' tal-knisja warbilom minem, u xie erba tal-iskola jek, poeti, kittiba u xnafjien. Kienem sallu għalli kiteb weħt bil-Vanġelu kiteb fuq l-arqa ta' San Palfosna. Kienem Santu Istin Tabona fejna mit-tifel ta' Patist, emigrant, u għetlu biex jofti tħsibu. Kienem San Ambrogio maġbin kem kien kittibu predikatur mill-laqwa dak ta'. U introduċini ma suru Spanjola Teresa Minavila, kudbet kodba mimlija zbuħija tas-sema. U kienem miħur għalli dan kitef fuq l-inferno, l-purgatorju u l-ġenna. Jismu Dante Alighieri u semmili ċertu Alessandro Manzoni li kitef romanz fuq xi żewġ rajjes. Imma kitef sofi tajek fuq żwieġ sabiħ. U l-avukat kitef ukoll xi studju fuq. Insomma, kienu ċorma sabiħa. Kollha orrif.
Arissa toqgħod ċit-telefon ta' lill-orrif tal-Knisja, min jaf xi jkollhom xi jiddiskutu dawk?
Mhux hu sejjaħ li Ros. Ħares, maġbin kemm mhux tmata u fuq tal-avukat, għax barra li kien raġel tar-ruħ, kien ukoll kittib tajjeb, u mill-li fehm mhux fuqna biss kiteb, anzi, l-istejjer tagħna li ħkienu passatemp biex jgħin lill-morda miskin. Smajt xi tnejn jgħidu li kellu pinna sabiħa u kiteb erba' poeżiji li tassew isaħruk. Issa illi moħħ infetaħ biex jensa nfuża. Ngħid lill-Anġlu, ħalli nifhem xi tnejn minnhom.
U l-Anġlu tiegħi ukollek qalli ta' u qalli wkoll maġbin kemm kiteb vrus bih fuq il-ġimel ta' Malta. Ħut minnhom nafhom daqs il-ġakolatorji li kont ngħid ħasra quddiem is-sagrament u l-istatwi u l-inkwatri. Kienu ħobb jgħid hekk kara. Malta tijej, Malta tijej, meta mur, zgur neħdok miej.
U għandu uħra rosta laġeb sabiħa, fuq xie penitent li jagħmel zjara li xie seba santwarji f'Malta u għawdex.
Intallanja ta' seba niċe ċettajt?
Diki.
Dik sabiħa wis, dik ġawra, jitlaq mill-kappella ta' Għatoċja fil-Ħamrun. Minem jieħdu fil-kappella tal-ħlas fej tiftakar konna ħodna l-itfal tagħna aħna meta kienu jitwieldu. Imbagħad jieħdu fil-katakombi ta' Santa Akta.
Dik laqgħa tawla sidera bil-martiri hux.
Diki missaħħallek mis-sider ta' Santa Akta ħankompli nġib quddiem għajnejja kif terraq il-pellegrin ta' Sur George.
Minhemm niżel għall-art tal-isperanza. Konna nħobbu mmorru nagħmlu xi vista jiena u introsta.
Ejwa, imbagħad jaddeħ miwiet il-għasel għall-kappella ta' San Katalt imrekna fil-blat. Insomma mbagħad lejn is-santwarju tal-Melliħa fejn jien u int tiftakar min jaf kemm morna jħassra biex nagħmlu xi wieda.
Niftakar, niftakar ngħid. Tiftakar Ros, meta morna tal-Melliħa konna ħadna n-nimnibus.
Misni ma niftakarx u mhux minħabba fejk jew lil-loħ tibdew jgħidula tan-nimnibus.
Jien x'aħtijok elli, Ros, x'aħtijok elli. Mhux l-ispiżjar għamlinna dik iċ-ċajta meta morna l-kol b'oħta u b'kollox biex nagħmlu wieda talli fiqt mill-brix u l-gdin f'wiċċe tal-qattus ta' Korun, is-suffarellu. L-ispiżjar kien ftiegħek mal-kuċċier tan-nemnebus mill-ħamru ċertu gejtu, jalla jarajtu x'meta kont fil-purgatorju, u skont il-ftehim li sar mill-ispiżjar, ċajta jkollha f'dak qabla l-joli. Kif konna se naqbdu l-olja ta' selmun sal-migduma, kellna nitilgħu it-telgħar kubtejna. Tiftakar kemm wersqet oħtok li mhux sa titlar kubtejja? Imma l-ispiżjar għalilha l-jum ma ftehmx mal-kuċċier jekk ninżlux arkubtejna fl-art jew fuq in-nimnebus stess. U meta gejtu waqaf n-nemnebus u għalinna, mela mintomx niżlin arkubtejkom, l-ispiżjar wieġbu mhux qed taħana arkubtejna u l-kuċċier fem u kellu jtellana bin-nemnebus tal-quċċata.
U kemm daħqet oħti u l-bravu li jentu ġagbu lajtu ilha tolli ħej tan-nemnebus u baqgħet ilek marra ħalkollu. Tant li meta mietet kelli nsir naf li mhux qalu. Li mietet tolli oħtrozi imma tolli tan-nemnebus.
Insomma, oħtok kellha tnissel bis-sima anki waqt mewta.
Irringrazzja l-Alla li qegħdin is-sema wens għax kieku ma teħlisix ħafif int l-ewwel wieħed ta'.
Kompli kompli Ros, fejn konna wasalna.
Il-Melliħa.
U minn hemm il-pellegrin jirkeb fuq dajsa tas-sajjiet, jaqsam il-fliegu u jasal għawdex.
U hemm is-Sur George, fik li mill-pellegrin jiftakar x'kien ifisser għal għawdex. Isma wenz. O art tal-ġmiel fej darba tajt il-wart, tal-ferħu ta' tfulija, kif kollox imbidel ma' t-tiġrif ta' żmien.
U jiddiskriv id-daq tal-qniepen tal-Ave Marija, u jqiegħed fuq fom il-pellegrin li f'dak il-waqt f'moħħu kellu biss it-tawba u l-mistrieħ.
Kien raġel tar-ruħ ja ħassra s-Sur George?
Imma minn hemm hum ferħan u jaqbad it-triq għall-aħħar niċċa.
Dik ta' San Dimitri.
Kien ġa beda jitlam għax skont klem l-avukat poeta, ix-xemx kienet għabet u telha l-qamar felli.
Ħossra li ma konniex nafuha meta konna għadna fid-dinja, għax veru hemm erba' versi li jdaħluk f'dinja misterjuża. U llum biex jensa mfuża li għandi nifhem kemm dan il-bniedem kien kittib ta' qabel żmienu.
Qed nisma' bħaddon niklim il-pellegrin daħlin fl-ispirtu tiegħi. Isni mnebbaħ mill-evangelisti li għanna taħt il-kopla tal-parroċċa, hemm żewqin il-mużika ċelesti. Aħjar minn tanani u buġejja jew kamilleri? Għajt lejle, għax nifhem jien fil-mużika, erba' versi li kiteb is-Sur George li fihom tintilef.
Għajdilhom wenz, għajdhom għax donna l-eternità kollha ma tibbastakx lilek biex taħles li jkollok xi tajt.
Bat-tarf tal-gżira, inxtħet f'tirajn il-mewġ, u qdift il-barra lejn is-sikka, fejn is-sajjiet li baħħar f'dawk l-ilmijiet lemaħ mal-lejl imħeġġa il-mewġa b'dawl tal-aġeb. Jiena rajtu tad-dawl tal-aġeb, f'loli ġmiel is-sema bil-qamar felli u bil-mijiet ta' kwiekeb bissim li xinħarist tal-axar darba l-fuq. Imbagħad inżilt, u l-ġuf tal-baħar urini jeġu bijietum. Minn taħt l-ilma rajt il-qamar bħal ruħ li bajdanija tisfen fil-firaħ ta' smewiet imġawra. Issa tiċkien u issa tikber. Fosfru madwari beda jilleq minn kull imkien, u rajt għajnejn il-ħut weqfin skamtati iħarsu lejja kbar u żgħar bħal kieku jaħsbu li xi vitt moħra l-baħar bela. U rajt il-ħoloq tal-qarnita imreda fiċ-ċaqliq bla mistrieħ ta' tmiem diraja. U rasa tonna u dawk l-għajnejn iżiġġu lewn il-qawsalla. Rajt l-erien imberqa fejn jinħabbu, jinqabdu l xulxin joqtlu xejn inqas mill-bnedmin u li tal-baħar. Ħassejt mal-ħmi xxejra mill-lisija ta' xnin imżewqa minn kull lawn u sura, u ħrabt bil-kemm bil-qabar ħajta ħalqek koċ la' arriqa. U f'nofs dan kollu wifqa kif kien id-dari fuq wiċċ l-art il-Knisja ta' San Dimitrija d-Assejja. Tbezza u staċ bul-buqaddaza meta niżlu biex ta' mirkibhom l-ankura jħollhom waħla f'dawn l-erin tal-imoddi. Staċebt jiena u bżajt x'in tħalt mill-bieb li minnu l-ġewwa għad li beraħ miftuħ ma jħaddix ilma. U nxtħedt quddiem l-artal. Fej darba talbet u raddet ħajr ferħana l-armla imbirka bil-miġja ta' minn kien mitluf. U rajtek, o San Dimitri, ittir biż-żiemel miegħek l-irsil meħlus biex l-ommu terġa' troddu. U smajt l-armla titlob.
San Dimitri, San Dimitri, ġibli libni, ħani xellek qasba żejt. Nixellilek minn fil-għodu u s-servik sa nofs il-lejl.
U għadda nofs il-lejl. U lejl wara li ħorabu. Tgerbu mal-mewġ ta' żminijiet. Kollox fl-imoddi ndifem, iżda l-qasba tal-arm la msejkna għadha qatt ma tfid.
Kieku mhux għadin il-ġenna wens kienet taqbiżli dema daqs kemm kitiba sabiħa l-avukat din ix-xena tal-baħar. Isni qed nara kollox għal volja leġġenda.
U dak mhux ej, Rose. Kemm tispiċċa sabiħu misterjuża. Qed inħossha kollha ddur mal-ispirtu tiegħi. Imma qed nisma' wkoll il-mużika ċelesti. Bħalissa jkun hemm kunċert f'waħda mis-swali tal-ġenna.
Mur, Wenz, għax jinsenqad taf titħin u ħoħseb it-tfal innoċenti, dawk li qatel erodi, għax kultant jagħmlu ħafna storbi u jitelfu d-devozzjoni li l-qaddisin.
Kif inkun hemm nara għandhom bżonn li xi ħadd idoq il-bombardu. La tifħer żejjed ngħidulhom fil-ġenna għandkom wieħed mill-aqwa mużiċisti tal-bombardu. Jien. Wenz ta' fewġa.
Lilek qed jistennew tarax. Hawn ħafna arpi u flawtijiet għandhom Wenz mela bombardun.
Forsi l-avukati jew Kaspetina jadduli xi kelma. Anke fil-ġenna ta' kull qaddis jgħin.
Isma' Ħares, issa nerġgħu niltaqgħu ta' nkomplu naqraw il-poema ta' Sur Żammit. Tinsenix mhux toqgħod tiġri inti wara xi nofsu żana verġni u t-telefon?
Wenzu u Rosi, kulħin dik is-salma ta' ġbielu mħabba eterna kun jiskopru xi ħaġa ġdida li tpaxxihom. U Wenzu irħilu issa jaqaf jitkellem ma' xi qaddis forsi li jaf il-mirakli tiegħu jew li l-Korpu Sant jinsab fil-parroċċa. U Rosi, barra li tgħid xi kelma ma' jerwieħ qaddisa, fittex qraba u ħbieb. Kien ukoll isibu ħin biex qatta u ftit ħin ma' xulxin, ħaċana biex isiru jafu dak kollu li ma kunux jafu fid-dinja. Kif ukoll l-erf u sbuħija tal-poezija ta' George Żammit. Kienu jiggustawhom il-beati l-oħra, jarhom dejn xulxin.
Isni x'għadna fuq il-għadba nisimgħu l-istejjer tal-faxxik li hemm.
Imma l-istejjer bil-wisq isbaħ jintin l-indijes maċ għaddis jew għaddisa martri, u kieku taf kif ninħal nisma l-martirju taħħom, xinu l-panġir kulli konna nisimu fil-festi ros, laqqas jibdam dej dak li sirtna veru?
O jen ukoll, miskien sal-Lawrenz, kienet jgħidilna taf, taf kien ħassra kemm kien muġuħ meta ħarqoħ bil-mod, u mhux billi qatt jiċċajta. Għalinna li jibki ridblu ġieħ miskin, imma bil-grazzja tal-la sofra sa tmiem u kiseb il-palma dak tal-martirju.
Jien s-Sur Ġorġ morna nkellqhom lil-San Ġorġ mega martri u lil-San Bastjan qednilhom kemm kellhom jaraw ma' wiċċhom. Imma bit-bissima ħelwa għalunna li kultant il-panġeristi għaw Malta jesagġeraw xiftit fuq il-martirju tagħhom, imma għalunna li batew ħafna għax dawk it-tiranni ma kellhomx qalb.
Ja, ħasra. Immissa kulħadd qiegħed igawdi l-glorja tal-ġenna.
Ros, aħna ma konni spiċċajna dik il-pojem tas-sebani ġeġ tas-Sur Ġorġ, tiġ inkompliwa.
Ħani spiċċaj jien Wenz għax qed inħossa tinfirex miegħi u x'iżbu ħija. Kieku mhux qed għall-ġenna l-bard jaqbadni kif naqra l-eluq tagħha.
Iva, mela ebda Ros.
B'wiċċi mal-art xtaqt li bħal raħeb ta' ġira. Il-postu l-ħin ta' mewti nażlu jien. Kieku hemm bqajt quddiemek San Dimitri, b'qalbi mixawla mal-lampir ta' żmien. Bogħod mill-bnedmin bis-sem li baqbaq f'demhom. Bogħod mill-mibeda u l-ejra u l-qer u l-ġenn. Bogħod minn dil-marda li sejħula mħabba. F'ħdanek x'kejken maqdes x'taqt nistken. U x'ħin minn fuq il-Knisja smajt qampina. Tidwi ma l-ilma id-diwi tal-imwiet, ħabbejt il-mewt u xtaqta u tlabt li il-ħalla il-ġorni magħha lejn l-erien ta' skiet.
Xerba kelmiet, isum testament jew.
Min jaf x'kien qed iħoss biex tkellemek fuq il-mewt? Imma dak poeta u kliem il-poeti misterjus. Jifmu huma u għalla Wenz.
Kienu se jkomplu jitħattu isom żewġ urrif tal-università. Meta semmew leħen jidwi.
Rosie! Wenzu! Jiena Zolli! Wasolt!
Zolli! Zolli! Ġiet uħti Wenz, ġiet!
Il-ġenna kollha taf. Spiċċa l-kwitt tal-ġenna. Niżlu s-sipariu.
Smajtu Wenz u Rosie mill-istejjer ta' George Zammit.
Adattament ta' George Peresso, bi-prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Bħanġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.